Ви слухаєте Радіо Свобода у студії Сергія Бламейка. На протягу наступної півгодини серед інших ми поговоримо про нові заяви президента США Барака Обами, зроблені їм сьогодні у Варшаві, і довідаємося, що Олександр Лукашук думає про перспективи документальної прози у Білорусі. Президент США Барак Обама заявив сьогодні у Варшаві, що Злучені Штати переглядають масштаби своєї військової присутності у Європі у сувязі з подіями в Україні і ролі у цих подіях російських уладів. За візитом американського президента у Польщу сьогодні сачив мой колега Ян Максимюк. Годину тому ми гутарили з Яном у ефірі, і я спитався у його, що конкретно пообіцяв Обама своїм європейським союзникам по НАТО.
Барак Обама сказав, що він має намір закликати Конгрес виділити на реалізацію метів, зв'язаних з ротацією американських військовців у країнах середньої і Східної Європи до 1 мільярда доларів. Ця ініціатива його не предугледжує зміцнення американського контингенту в складі усіх родів військ НАТО, у тим ліку в районі Балтійського і Чорного морів. І Обама сказав, тут я процитую його літерально, згодна з цією ініціативою і при підтримці Конгресу Злучені Штати запропонують розмістити більш техніки в Європі. Ми будемо поширати наші вучені союзниками, щоб повеличити готовність наших сил. Ми повеличимо кількість американського військового персоналу, сухопутних і воєнно-повітряних сил шляхом безперепинної ротації поміж союзними країнами в середній і Східній Європі. І ми будемо поширати наші партнерські відносини з такими сябрами, як Україна, Молдова і Грузія, що тичиться забезпечення їх обороноздольності. Кінець цитати.
Ян, ось ви сказали, що Обама заявив про узмацнення американської присутності у країнах-членах НАТО шляхом ротації. А що це означає?
І як я розумію, у таких країнах, які чули собі, скажімо так, вельми неймко після російської анексії Криму і сепаратистських акцій в Україні, ну, це значить у Литві, Латвії, Естонії чи Польщі, можуть з'явитися додаткові контингенти американських військовців, головним заданням яких буде обучення військов союзників. Ну і гэта я контингенти будуть змінять своє місцезнаходження, що некий час. Коли закінчиться обучення, наприклад, у Польщі, то вони можуть переїхати в Литву або Естонію.
І про яку кількість військовців тут йде говорка?
Обама про гэта нічого конкретного не сказав, і нічого конкретного не було так само в адмисловым прес-релізі Білого Дому, який з'явився у сувязі з заявою Обами в Варшаві. Але, я думаю, хутчэй за все, речь затычыць десятков ці сотняў вайскоўцаў, а не тысячаў. Нагадаем, што вось у рамках НАТО у Европе увесь сталы американскі контингент гэта 67 тысяч чалавек. Ну і сувязі вось з подіями в Україні у красавіку США прислали каля 600 парашутистів у Польщу і Прибалтику, якраз для такого ротаційного обучення союзників. А у сакавіку, наприклад, США побільшили персонал і кількість самолітів F-16 у своїй базі у Польщі. І хоч ніякі конкретні лічби тоді не називалися, то треба думати, що усе це дотичило нікого десятка чоловік і нікольких додаткових знищальників.
Ян Максимюк розказував про нові заяви президента США Барака Обами, зроблені їм сьогодні у Варшаві.
Живая свобода з Сергієм Обламейком.
2 червня суд Центрального району Мінську покарав громадську активістку Ольгу Журавльову штрафом на 5 базових величинь, гэта 750 тисяч білоруських рублів. 31 травня вона провела одиночну акцію на Кастричницькій площі, вийшла з плакатом «Смерть кремлівським окупантам». Але не простояла і 5 хвилин, вельми хутка на площі з'явилися амапаўцы. Ольгу затримали. Некалькі годин яна разом з 6-годовым сыном провела у пастарунку. У соціальних сетках про зміст плаката розгорілася дискусія, розказує Інна Студзінська.
Меркаванні поділилися амаль пароўну. Правоабаронцы не падтрымліваюць таких заклікаў і не готовы абараніць таких людзей. Актывісты ж падтрымліваюць Вольгу. Маўляў, слова «смерть» тут ужываецца ў пераносным сэнсе. Кіраўнік ініцыятывы «Альтэрнатыва» Олег Корбан такім чынам абгрунтаваў сваю пазіцыю.
Асабіста я лічу, што ў такім выказванні, як «смерць кіраўніцтва акупантам», няма ніякай агрэсіі, гвалту і прызываў да якіх-небудзь гвалтоўных дзеянняў. По-перше, тут нема ніякої конкретики. Смерть гэта може бути і в пераносному сенсі, і може означати і політичну смерть володарам Кремля, і може бути в оголі і інший подтекст. Тут, як я бачу, напрямую нема ніякої агресії. Коли б нават бы і був такий прямий призыв, то ён датычен акупанта. Ну, акупанты – гэта ворогі, гэта тыя, хто ішоў і захапіў не сваё. Таму я лічу, што нічога кепскага ў гэтым немає.
Праваабаронца Таціана Равека распавяла, што выпадак з Вольгай Журавлёвай яе калегі сёння ўжо грунтоўна і сур'ёзна абмяркоўвалі і вырашылі не падтрымліваць удзельніцу адзіночнага пікету з такім заклікам, не аказваць ёй дапамогі.
На наш погляд, і гэта мы ўжо абмяркоўвалі ў праваабарончым цэнтры «Вясна», заклік смерці крамлёўскіх акупантаў утрымлівае заклік да гвалту і варожасці. Мы не падтрымліваем падобныя заклікі. Гэтыя заклікі супярэчаць Конституцыі, міжнародным нормам у вышні выказвання меркавання і свабоды мірных сходаў. Сёння мы абмеркавалі гэта ў арганізацыі, і мы лічым, што мы не можам падтрымліваць у дадзеным выпадку тых людзей, якія выступаюць з падобнымі заклікамі. Менавіта ў гэтым кантэксце, у кантэксце публічнага выказвання.
Але іншыя правы такіх асобаў «Вясна» гатовы абараніць. Да прыкладу, як патлумачыла праваабаронца Таціана Равяка, калі пры затрыманні будзе ўжытая сіла, чалавек будзе збіты, калі суд будзе несправядлівы.
Про ситуацию вокруг громадской активистки Ольги Журавлевой рассказывала наша корреспондентка Инна Студзинская. Вы слушаете «Живую свободу» и зараз про одну из наших сегодняшних передач.
У экспертизе свободы передача на тему «На кольки часу хопить российского кредиту?» Досягнута домова об выделении Беларуси кредиту у померы 1 миллиард доляров российским банком ВТБ. Адкуль раптом з'явіўся гэты крэдыт? Ці надоўга ён забяспечыць устойлівасць фінансавага рынку Беларусі? Гэтыя пытанні абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды, эканамісты Леанід Злотнікаў і Сергей Чалы. Вядзе перадачу Валер Карбалевіч.
Гэты выпуск экспертызы свабоды ў нашым эфіры пазней сёння, а зараз апытанне свабоды. Як бы вы ацанілі цяперашні стан беларускай эканомікі, ці ў правільным кірунку яна развіваецца, хто павінен несці за гэта адказнасць? Адказваюць жыхары Гомеля.
Наша экономика, как и любая часть другая, зависит от общей экономики.
Европейская.
Даже вот 20 лет переделывают и переделать не могут толком. Сельмаш стоит на 2/3, он просто уже не нужен в таких размерах. То же самое и с МАЗом. Ну, может быть, тракторный еще туда-сюда. А МАЗ, он делал машины, говорю, для всей Восточной Европы. Сейчас как-то все по-другому. Куда их девать теперь? Президенты правительства пытаются что-то сделать, но пока не очень получается.
Катимся вниз. Я думаю, экономисты должны отвечать и смотреть на это все.
Даже не знаю, что вам сказать. Цены растут, не подняло по часам. Это вообще непонятно, что это такое. Как можно жить рабочему человеку? Зарплата не добавляется, цены растут. Какая-то экономика.
Должна работать экономика, она работает. Мне всегда хотелось бы лучшего, но так, в принципе, нормально. Стало намного лучше для бизнеса, потому что многие повернулись в сторону экономики, а не в сторону каких-то пафосных заявлений. Даже работать стало легче, налоги стали меньше, проще стали, проверок стало меньше, кредиты брать проще. За экономику отвечает руководитель каждого конкретного предприятия. В стране за экономику никто отвечать не может.
Цены растут, зарплаты нет. Зарплаты хватает только на питание.
Виновных не ищу.
Конечно, правительство.
Местная власть тоже отвечает, конечно.
На Гомсельмаше, так вот у нас внутренний рынок, у нас он заполнен.
Надо внешние рынки сбыта искать, чтобы был круговорот этих денег.
Главное, чтобы продавалось все, чтобы не работали на склад. Но сейчас был в Минске, видел тракторы, поехали на Москву по московскому шоссе. Значит, живет завод, продадут потихоньку. Ну, бывают же трудности, это не значит, что уже всему кирдык. Я, например, делаю батареи отопления. У нас сейчас временные трудности, потому что финансирования нету. Объектов много заказали, а финансирования этих объектов нету. Все отвечают. На местах самое главное, чтобы директор начинал. Не будем брать президента. Он и так за всех отвечает.
На сегодняшний день не очень хорошая экономика. Только потому, что мы не богатейшая страна. У нас кроме калия нет ничего.
Вниз. Обидно, лучше жить-то не начинаем. Вверху вертикаль. Вертикаль власти за всю экономику.
Я не знаю, да и вы, наверное, в точности не знаете, куда мы идем. Это знает только у нас один человек.
Такие отказы мы отримали у городни у Гомеля на питание, как бы вы оценили теперешний стан белорусской экономики. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Сергія Бламійка. Головні теми програми. Президент США Барак Обама заявив у Варшаві, що Злучені Штати переглядають масштаби своєї військової присутності у Європі у сувязі з подіями в Україні і ролі у цих подіях російських уладів. Сьогодні у Мінську відбувається презентація книги Олександра Лукашука «Вертання націоналіста». У Мінську відкрилася нова станція метро «Малиновка». За 30 років існування кількість станцій у столичному метрополітену досягнула 29. При оформленні станції тепер використовується переважно білоруська мова. Міліція почала пошуки 8 навученців за спецвучення закритого типу у Кривичах Медлинського району, які утекли 3 дні тому. Правоохоронці опасаються, що хлопці могли утечі у Росію чи на Донбас. Сьогодні в Мінську у книгарні Галіяфи на вулиці Волгоградській 6 відбувається презентація книги Олександра Лукашука «Вертання націоналіста». У книгу у перепрацьованим і доповненим вигляді увійшли 5 ранніших книжок Лукашука «Здєк», «За кипучою чекістською роботою», «Філістович. Вертання націоналіста», «Пригоди Ара у Білорусі» і «Слід мотилька. Освальд у Мінську». Напередодні презентації я погутерю з Олександром Лукашуком. Ось що він говорить про зміст свого нового важкого тома.
Фактично вся эта книга посвящена только одному периоду белорусской истории. Это период советской истории Беларуси. І перші події відбуваються та в 19-му році, коли у Мінськ приїжджає перша команда американців, яка привозить гуманітарну допомогу, книга «Пригоди Ара в Білорусі». Затем 30-ті роки. Книга «Здєк» – це про те, що відбувалося в Білорусі на протягу 1937-го року. Це масові розстріли, здєки селян в першу чергу, ну і, звісно, з інтелігенції. Книга «За кипучою чекістською роботою» присвячена внутрішньому життю НК. КВД. І передопошня хронологічна книга – це «Філістович. Вертання націоналіста», коли на початку 50-х годів у Білорусь вернувся герой-патріот Янка Філістович, каб тут відстоювати свою мару про Білорусь. Тоді ось якраз йшла, у світі була така напружена ситуація. Многі у еміграції думали, що може початися Третя Сусвітна війна. Такі слова ми часом чуємо і тепер у зв'язку з Україною. Ну і опошня книга – це початок 60-х. Це історія Лі Харві Освальда у Мінську. Таким чином 20-ті, 30-ті, 50-ті і 60-ті роки. Эти книги выходили и ранее особыми выданиями, але тут они, конечно, перепрацеванные, дополненные, поправленные, и каждая мая свою новую структуру. Ну, это уже про это лепше самому поглядеть в книге.
Олександр, а як би ви охарактеризували гэтый жанр, документальная проза, а так само его развитие и перспективы у Беларуси?
Мне здається, що документальна проза вельми запотребована читачами, попит на неї вельми великий. Ведаєте, густи до мастацької прози, до той же поезії, і не будуть розніться, у кожного своє. Але ось запотребування літератури факта надзвичайно сам реч велика. А в Білорусі, як, до речі, і в шмат якої, в яких ще постсовєтських країнах, хоча не во всіх, велізарні лакуни, пробіли, тому что архивы закрытые, культуры доследования за политичных причин обмежеванные, подрихтованных людей, которые бы працевали с этими документами и могли бачить их не только что у них есть, а то, что нема, не только контекст обновлять, але обновлять дырки, которые присутствуют у контексте. Иными словами, просто вертать полноту истории. А это по силах, в первую очередь, именно документальной прозе. Грунт этому повинны робить историки. Але когда историчная наука не виконує эту функцію, то эту функцію у любом громадстві беруть на себе представники інших жанрів. В даному випадку, ось я би сказав, люди, які займаються документальним вивченням, написанням історичних історій книг. Мені здається, перспективи для этого у Білорусі просто необсяжні, просто фантастичні. І це вельми удячна ділка.
Гэтак Олександр Лукашук розказує про жанр, у яким ён працює – документальну прозу або літературу факта. Презентація книги «Вертання націоналіста» почалася о 19-й годині у Мінську у книгарні Галіяфи по вулиці Волгоградская, 6. Там працює наша кореспондентка Валентина Аксак, і тепер яна на простой сувязі з Прагой. Валентина, добрый вечер.
Ну,
Добрий вечір.
Чи почалася вже презентація і хто на її зібрався?
Так, презентація почалася ровно о 19-й, як і було заплановано. Заля книгарні видавництва «Галіяфи» заповнена цілком. З присутньої публіки можна зауважити літераторів Володимира Орлова і Генриха Делідовича, дослідника репресій Ігора Кузнєцова, головного бібліотекаря Національної бібліотеки країни Олену Сівакову. Шмат тут просто читачів, прихильників творчості автора, а що дива радує, гэта молодь. І зараз виступає сам автор, і він розповідає, як узникла ідея цієї книжки, яка її структура, що за книги у її увійшли, у цю книгу «Вертання націоналіста». Тому що це, як відомо, такий конвалют, у який увійшло 7 попередніх документальних книг, написаних Олександром Лукашуком, починаючи від «Века», видаленого у 1989 році, і до його опошній документальній книжки «З ким би зимби» видаденої летось. З гетих 7-5 присвячені документальному дослідженню совєтської історії.
Дякую, Валянціна. Заставайтеся на поготові. Про згадзіну ми знову з вами зв'яжемося. Нагадаю слухачам, сьогодні у Мінську відбувається презентація книги Олександра Лукашука «Вертання націоналіста». Гетей книзі буде присвячені і сьогоднішній випуск передачі «Свобода без гальштуков».
Нова передача «Без гальштука» у «Зганний соус», присвячена книзі Олександра Лукашука «Вертання націоналіста». Розмова з письменником і дослідчиком Олександром Лукашуком і редактором шерогу ягоних книгов Сергієм Дубавцом поезія про документальну прозу і подорожу у 20-е стагоддя, про Янку Філістовича, про 188 чекістов, про катав і ахвяров, про американських і білоруських супрацовників АРА, про Лі Гарві Освальда і не тільки.
Гэты выпуск «Свабоды без гальштука» ў нашым эфіры пазней сёння. У Пражскай гарадской бібліятэцы адбылася дыскусія з сусветна вядомым амерыканскім лінгвістам і палітычным актывістам Ноамам Чомскім. На сустрэчы пабываў наш корэспандэнт Алексей Знаткевіч, цяпер ён побач са мной у студыі. Алексей, якія былі галоўныя тэмы дыскусіі?
Ну, адразу скажу, што я быў крышку расчараваны гэтай дыскусіяй, таму што я чакаў, што ў некім сэнсе гэта будзе працяг учорашняй лекцыі ў Акадэміі навук Чэшскай Рэспублікі. Лекцыя называлася «Што мы можам разумець?», то бок гэта была такая філасофская лінгвістычная лекцыя, а дыскусія сёння апынулася цалкам палітычнай, і пытанні, якія задавалі спадару Чомскому, яны, в прынцыпе, гучаць амаль на кожнай сустрэчы з ім, і ёсць выдатная такая кніжка «Разумець уладу», «Understanding Power», дзе ён на все гэтае пытанне ўжо шмат разоў адказваў, фактычна, і агулам гэтая дыскусія цалкам была прысвечаная палітычным пытанням. Ну, я хачу крышку сказаць пра самога Чомскага, пра ягоную асобу. Гэта бадай самы вядомы сучасны лінгвіст, і ягоны ўнёсак бясспрэчны ў лінгвістычную тэорыю, але ён таксама набыў вялікую вядомасць дзякуючы сваёй рэзкай крытыцы амерыканскай палітыкі, асабліва вонкавай палітыкі. Ягоныя бацькі якраз паходзяць з былой Расійскай імперіі, бацька з Украіны прыехаў у 17-гадовым узросце, а маці, дзяўчынка яшчэ прыехала з Беларусі. Маці з габрэйскай сям'і з Беларусі. У нас, дарэчы, на нашым сайце ёсць колішняе інтэрв'ю з Чомскім, дзе ён расказвае пра сваё дзяцінства. Фактычна, ён жыў у такім габрэйскім гета ў ЗША, і все ягоныя сябры былі сябры ягонай сям'і, яны все былі менавіта з гэтай габрэйскай супольнасці. Ён з ранняга ўзросту зацікавіўся анархізмам, а пазней ўжо, калі ён быў дастаткова вядомым лінгвістам, ён пачаў удзельнічаць у руху супраць вайны ў В'етнаме, і ад гэтага пачалася ягоная палітычная дзейнасць.
Алексей, а ці задавалі сёння Чомскаму палітычныя пытанні?
Ну, все пытанні былі палітычныя, але некаторыя якраз тычыліся бягучых падзеяў, і было пытанне ў тым ліку і пра Украіну. Як ён ацэньвае сітуацыю ва Украіне, ці бачыць ён небяспеку войны, якая может початься в связи с этой ситуацией. І Чомський там пригадав, до речі, вельми цікавий момент. Ну, він послідовний критик менавіта американської політики, не тому, що він лічить там добрий былую совєтську, наприклад, політику, бо в свій час він критикував і Совєтський Союз, але його найосновна теза, що у будь-якому громадстві будь-який інтелектуал може бути або дисидентом, або комісаром. І ось він вибрав бути дисидентом в американському громадстві. І він пригадав цю історію, коли дякуючи совєтському офіцеру, який побачивши по автоматичной системе помылку, что небыто был американский ядерный удар по Советским Союзу, и он не передал эту информацию вышей, а коли бы он передал, то фактично по поводу этих протоколов Советский Союз имел бы нанести ядерный удар в отказ. И он сказал, что на самом деле мы не разумеем, насколько близко были мы до ядерной войны, и дякуючи тому, что теперь именно в Соединенных Штатах, какие он кажет, что это фактично самая открытая держава внутри, и там рассекречиваются шмат какие документы, мы бачим на самом деле, какие были великие проблемы и насколько мы были близки до войны. И он кажется, что эта небезпека заховывается и теперь. Але вот цікаво, как он говорит про ситуацию в Украине. И он кажет, так, безумовно, то, что сделала Россия с аннексией Крыма, это злочинство, это порушение международных законов, это порушение всех международных норм и домов. Але чому з цієї нагоди не згадують, що Злучені Штати у 1903 році анексували частку Куби, Всходню Кубу, і ось дагетуль тримають базу на Гуантанамо?
Дякую, Олексій. Про зустрічу у Празі з усвітно відомим американським лінгвістом і політичним активістом Ноамом Чамським розказував мій колега Олексій Знаткевич.
Живая свобода з Сергієм Обламейком.
Студент Віленського педагогічного університету Зміцер Хвідарук ініціював надзвичайну акцію – супольне укладання малого цитатника Василя Быкова, примеркаване до 90-годзя письменника. Про акцію він обвестив на свою сторонцю у соціальній сетці ВКонтакте.
Вода ідея собрати цитатник Быкова прийшла ще в минулому році, у травні. Я їздив у польський город Вісла, де набув вельми цікаву книжку «Великий цитатник англійського письменника Клайва Льюіса» і вельми здивився, що до цього часу в Білорусі немає нічого подобного. Ну і вирішив за допомогою соціальних сіт поспробувати зробити щось подобне з Василем Быковим, щоб можна було поглядіти, наскільки наш знакомитий письменник і як і про що міркував.
Змісір Хвідарук каже, що серед творів, які вже забронірувані користальниками соціальної сітки для відбору цитатів, «Жовтий пясочок», «На чорних лядах», «На усході сонця», «Солдатський льос», «На крижах», «Незагойна рана» і «Стяна».
І отримується сутністю тим, що кожному удільнику у ВКонтакті я пропонував прочитати за червень будь-який твор Василя Быкова і поділитися своїми цитатами і тим, що він відзначив у прочитанні цих книг. Відповідно, після завершення ось такої інтерактивної акції, ми з Сябруком, з яким це задумали, думали зробити спочатку PDF-версію цитатів, просто їх вкласти і викласти в інтернеті. Чи доді це друкованого чогось, я не ведаю, але в інтернеті можна буде все це побачити.
Сказав у інтерв'ю Радіо Свобода студент Віленського педагогічного університету Зміцер Хвідарук. А діду Білорусі музей ім'я Яхіма Карського, заснувальника білоруського наукового мовознавства і літературознавства, автора семітомової праці білоруси, яка лічиться у наукових колах одним з найвищейших досягненнів європейської славістики кінця 19-го, початку 20-го століття, фактично енциклопедії білорусознавства, проіснував на його родзімі у вісці Лаша Городзенського району з 1964 по 92-й год. Тепер про існування музею і про самого академіка Карського у Лаші ведають не всі, розказує наш кореспондент Міхал Корнєвич.
Музей Яхіма Карського був у центрі вёски Лаша у восьмигодовой школі. Сюди часто приїжджали екскурсії, студенти, школьники, науковці. Про Яхіма Карського, його життєвий лёс і наукові досягнення тут розповідали вучні, причому вельми цікаво і подробязно. Будинок школи можна познати тепер. На ім навіть висить шильда, що тут раней була школа, у якій містився музей академіка Карського. Запиняю на вулиці першу зустрічну дівчину і цікавлюся, як давно зачинили школу, який лёс музея.
Ой, я навіть не скажу вам, бо не знаю.
А кто-нибудь тут приезжает, экскурсии кто-нибудь?
Не знаю, не видела.
Скажите, а что про академика Карского помнится, ведается, кто он такой?
Нет, так я-то тут не училась.
Видать, что в былой школе теперь жилые акватерии. Побач дитячие цацки, хатние речи. У первой акватерии мне неохотно тлумачить, что небыто был тут некий музей. Часом заезжают люди и цікавятся ягоним лёсом. А вось подариня Ганна с другой акватерии узгадывая, что ей не муж учился тут у школе, а вось музей перенесли у Луцкауляны. У музея сельгазпредприемства имя Денщикова. Спадариня Ганна кажа, что живе тут третий год, у доме 4 кватеры. Цікавлюся, ці добрые кватеры у былой школе?
Все удобство. Санузел полностью у нас тут есть. И котлы газовые, и печки дома стоят. Квартиры большие, под 80 квадратных метров. Вот у нас 80 квадратных метров. У соседки моей почти под 90.
У доме насупраць сталага веку спадариня Вольга расповедает, что в былой школе учились и иные дети. Памятаю, как приезжали экскурсии в музей, узгадывая, что несколько годов тому было у вёсцы шмат гостей и нехто приезжал за межи с родных Евхима Карска. С жалем додае, что не покинули музейный покойчик у гэтым доме.
Да, приезжали, тут дети учились, тут часто приезжали все. А теперь уже все закидают. И никто не хочет нигде ехать, нести ничего.
Спадары старейшего веку показывают мне, где докладно стояла хата Карского и расповедают, с кем он был.
Все мне было.
Ну, мне пишут, что он писатель.
Я вот тут во хата где-то стояла, вот тут во, на этой горке тут во стояла хата.
От Лаши до Лускавляну всего несколько километров. По музею сельгазпредприемства Мядзенщикова меня проводит загадчица Лена Козырева. Музей насыщен экспонатами не только советского периода, а самых разных часов, начинающих с первых стоянок человека в этой мясовости. Такое не часто побачишь у вязковым музее. Спадарение Лена рассказывает, что наибольшь варты экспонаты музея с Лаши у 1992 году забрали у городню. А лекуток, присвеченный особе Карского, тут застался.
Здесь его личные вещи. Вот, это настольная лампа, чернильница. Мы видим ручку, которую он писал. Это простая ручка с простым пером, которые были раньше. И вот книга отзывов того музея, который раньше был в Лаше. Книга Карского белоруса. Он гордился своей родиной, своей национальностью, своими земляками. И вот эта книга как раз у нас есть.
Гортаю книгу водгуков. Тут записи 60-х, 70-х годов минулого стагодия. Пераважная большасць по-беларуску. С подяками наставникам и учням за память про Карского. Музей Ехіма Карского на его родиме у вёсцы Лаша створил не менш вядомый белорус, Апанас Цихун. Заслуженный наставник Беларуси, выдатный краязнаўца, поэт, письменник, сапраўдный белорусский интеллигент. Про гэта нагадывая невеличкий сухий запис на одним из экспонатов, якія засталіся у Лускаўля.
З вёскі Лаша Гарадзенскага району перадаваў Міхал Карневіч. Вы слухаеце Радыё Свабода. Нагадаю асноўныя тэмы праграмы. Прэзідэнт США Барак Абама заявіў у Варшаве, што Злучаныя Штаты пераглядаюць маштабы сваёй вайсковай прысутнасці ў Еўропе ў сувязі з падзеямі ва Ўкраіне. Сёння ў Менску адбываецца прэзентацыя кнігі Александра Лукашука «Вяртанне нацыяналіста». У Менску адкрылася новая станцыя метро «Малінаўка». За 30 гадоў існавання колькасць станцыяў сталічнага метрапалітэну дасягнула 29.